dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Kijev sprema na razgovore sa Rusijom nakon što Moskva povuče trupe i odustane od podrške separatistima na Krimu, izjavio ukrajinski premijer Jacenjuk. Poštovaćemo izbor stanovnika Krima, rekao predsjednik Ruske Dume Nariškin. Hrvatska okončala argumente pred Međunarodnim sudom pravde, Srbija kreće od ponedeljka. Neće biti zabrane Facebooka i YouTube-a, odgovara turski predsjednik Gul premijeru Erdoganu. Danas na festu filmovi Gilijama, Fainsa i von Trira. Sutra suvo i uglavnom sunčano od 10 do 14 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete kakve su sličnosti i razlike Kosova, čiju nezavisnost Rusija ne priznaje, ali se poziva na taj presedan, i Krima, čije pravo na odcepljenje Moskva podržava. Pitali smo u Beogradu Vatroslava Vekarića, člana Foruma za međunarodne odnose, i Azema Vlasija, bivšeg visokokosovskog i jugoslovenskog funkcionera.
Prvo, sličnost je što Krim, ako ga uzmemo kao jednu autonomnu jedinicu u okviru Ukrajine, što je bilo Kosovo u okviru Srbije, ima većinsko stanovništvo koje nije ono koje je u matičnoj državi. To je zajedničko jednom i Kosovu i Krimu.
Razlike su bitne u pogledu istorijske prošlosti i momenta kad je i zbog čega je nastala država Kosovo i šta se sad događa u Krimu.
8. mart ove godine prati kampanja posvećena označavanju zanimanja ili zvanja čiji su nosioci žene imenicama ženskog roda. Naša sagovornica Agneš Ćurčić Asodi kaže:
ja biram da me zovu trenerica, prosto mi nekako ljubkije i lepše zvuči, bez obzira na to što to može značiti i donji deo trenerke, jel tako?
Čućete i Ferida Džidića, koji se bavi neobičnim zanatom. On je posljednji u Bosni i Hercegovini koji izrađuje mlinsko kamenje.
Jer on ima u sebi vene, baš koji čovjek diši. I ako ti ne poznaješ vene, pa da kada vene ne povežeš, ti lupaj ti. Ako imaš leža, lupaj ti 100 dana. I šta se stvorio, nisi ništa stvorio.
Ostanite sa nama. U programu za Srbiju slede najpre vesti. Pred mikrofonom je Mila Nešić.
Ukrajina je spremna na razgovore sa Rusijom, ali ona mora pre toga da povuče svoje trupe, ispoštuje međunarodne sporazume i obustavi podršku, citiramo, separatistima i teroristima, kraj citata, na Krimu, rekao je premijer Arseni Jacenjuk. On je izjavio da niko u civilizovanom svetu neće priznati rezultate takozvanog referenduma o pripajanju Krima Rusiji. Napori ruskog predsjednika Vladimira Putina da smanji tenzije u ukrajinskoj krizi ne nailaze na razumevanje, izjavio je njegov portparol Dmitri Peskov. To je veoma tužno i što je još gore, to može imati veoma loše posljedice, rekao je Peskov, navodeći da Moskva ne diktira događaje u Ukrajini. Upravo suprotno, naveo je Putinov portparol. Situacija na Krimu se ne može porediti sa Kosovom, poručio je portparol Evropske komisije Alejandro Munoz. Nema mesta poređenju Krima i Kosova, rekao je Munoz, osvrćući se na paralelu između intervencije NATO-a na Kosovu i ruske intervencije na Krimu, koju je povukao ruski predsjednik Vladimir Putin. Evropska unija insistira da se sprovede puna istraga o angažovanju snajperista tokom krvavih nereda u Kijevu prošlog mjeseca, saopštila je portparolka Catherine Ashton. Zastupnici Hrvatske okončili su jutros pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu iznošenje argumenata u prilog optužbi za genocid protiv Srbije, tvrdeći da su vlasti u Beogradu, Jugoslovenska narodna armija i paravojne snage pod njihovom kontrolom od 1991. do 1995. godine pokušale da unište Hrvate na teritorijama Hrvatske predviđenim da uđu u Veliku Srbiju. Proces pred najvišim sudom Ujedinjenih nacija bit će nastavljen u ponedeljak, kada će Srbija započeti odgovor na hrvatsku tužbu, ali izvođenje dokaza o svojoj kontratužbi kojom tvrdi da je Hrvatska u avgustu 1995. počinila genocid nad Srbima u Kninskoj krajini tokom operacije Oluja. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan zapretio je da će posle izbora 30. marta u Turskoj zabraniti korišćenje društvene mreže Facebook i sajta YouTube. Prošle nedelje na internetu su objavljeni snimci telefonskih razgovora čija autentičnost nije potvrđena, koji Erdogana direktno povezuju sa korupcijom. Turski predsjednik Abdullah Gul je međutim izjavio da se to neće dogoditi, njihovo gašenje ne dolazi u obzir, rekao je Gul. Duhovni vođa Tibetanaca Dalaj Lama izjavio je da nema ništa protiv homoseksualnog braka i osudio je homofobiju. Nasilje i progon nisu dobri. To je kršenje ljudskih prava, rekao je duhovni vođa Tibetanaca koji se trenutno nalazi u višednevnoj poseti Sjedinjenim Državama. Japanska vlada saopštila je da Bitcoin nije valuta, ali da određene transakcije u kojima se koristi ova virtualna moneta treba oporezovati. U glavnom programu 42. festa danas će biti prikazana tri filma: Nulta teorema Terija Gilliama, Nevidljiva žena Ralpha Fiennesa i Nimfomanka Larsa von Triera.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Najpre u Ukrajini, ni nakon što su drugi put u zadnjih 6 telefonom razgovarali američki i ruski predsjednik, nema konkretnih rješenja napete situacije u Ukrajini. Obe strane su ostale na istim pozicijama na kojima su bile na početku krize, prenosi Sabina Čabaravdić.
Na sve kritike koje iz svijeta stižu u Kremlj, a u vezi njihova odnosa prema susjednoj Ukrajini, i danas se ponavljaju ista objašnjenja. Portparol predsjednika Vladimira Putina objavio je kako Moskva ne orkestrira događaje na Krimu, nego samo odgovara na zahtjeve za pomoć, kraj citata. Nakon što je jučer regionalni parlament na Krimu izglasao odluku o održavanju referenduma o priključenju Rusiji, danas je predsjednik Ruske dume Sergej Nariškin u Moskvi to ovako prokomentirao.
Hvatam
ovu odluku kao rezultat akutne političke krize u Ukrajini. Sve je ovo usko povezano s težnjama da se osiguraju ljudska prava i mir za građane. Premijer Ukrajine Arsenij Jaceniuk ponovio i danas jasno opredjeljeno s Kijeva za pregovore s Rusijom ukoliko Moskva povuče svoje vojnike. U telefonskom razgovoru s ruskim premijerom Jaceniuk upozorio da niko u civiliziranom svijetu neće priznati rezultate referenduma na Krimu. Izjašnjavanje stanovnika o tome hoće li se pridružiti Rusiji trebalo bi biti održano 16. marta u situaciji kada su ruske snage preuzele kontrolu nad većim dijelom poluotoka u Crnom moru, gdje su etnički Rusi u većini. Novo zaoštravanje krize dovelo i do novog telefonskog razgovora na najvišem nivou. Američki predsjednik Barack Obama tom je prilikom objasnio svom ruskom kolegi Vladimiru Putinu da treba povući vojsku natrag u baze na Krimu, dopustiti međunarodnim posmatračima da nadgledaju prava etničkih Rusa i napokon sjesti direktno razgovarati s ukrajinskim vlastima. Vladimir Putin je na to odgovorio da je nova vlast u Kijevu donijela apsolutno nelegitimne odluke u vezi s istočnim i jugoistočnim dijelovima zemlje, te krimskom regijom. Ruski je predsjednik zato kazao Obami da Moskva, citiram, ne može ignorisati pozive za pomoć da djeluje u skladu s međunarodnim pravom. Bolji rezultat nije postignut ni na nivou ministara vanjskih poslova dvije zemlje. Zapad za sada na sve poteze Moskve uglavnom odgovara prijetnjama sankcijama. Čelnici Evropske unije nisu čak ni u stanju donijeti jednoglasnu odluku o zabrani putovanja ruskih čelnika ili zamrzavanju njihovih bankovnih računa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u Srbiji je nedavna Putinova izjava, uprošćeno rečeno, kad može Kosovo da se odcepi od Srbije, zašto ne bi mogao Krim od Ukrajine, izazvala različite reakcije. Od pokušaja da se to objasni omaškom, da je u brzini napravio pogrešnu analogiju, do otvorene kritike da je uporedio neuporedivo. Iza takvih reakcija stoji bojazan da Rusija menja stav prema Kosovu i da neće valjda Moskva sada priznati Kosovo. Vatroslav Ekarić, član Beogradskog foruma za međunarodne odnose, najprije postavio pitanje koje sugeriše Putinovu neprincipijelnost u odnosu na Kosovo sa jedne i delova bivšeg Sovjetskog saveza sa druge strane.
A zbog čega onda ne priznaje Kosovo? Čemu je stvar? Pa, prvo, sličnost je što Krim, ako ga uzmemo kao jednu autonomnu jedinicu u okviru Ukrajine, što je bilo Kosovo u okviru Srbije, ima većinsko stanovništvo koje nije ono koje je u matičnoj državi. To je zajedničko, i jednom i Kosovu i Krimu. Verovatno je da na obe strane ta manjina u okviru države želi povećanu autonomiju, odnosno odcepljenje. To je zajedničko.
Azem Vlasi, kosovski advokat i nekadašnji visoki jugoslovenski funkcioner, ne vidi ni jednu sličnost, već samo razlike između Kosova i Krima. Ustavni položaj Krima u okviru Sovjetskog saveza i Kosovo u Jugoslaviji su sasvim različiti. Kosovo je bilo deo Srbije, ali i konstitutivni deo federacije, kaže najpre Vlasi.
Takav ustavni položaj Kosova je narušen silom, represijom. Zato se situacija zaoštravalo i došlo do intervencije 99. pa se veliki rasplet dogodio na taj poznati način. Krim je druga priča. Krim nije bio ni federalna jedinica, nego neka provincija, pa autonomija, kako Ukrajine. Dakle, razlike su bitne u pogledu istorijske prošlosti i momenta kad je i zbog čega je nastala država Kosovo i šta se sad događa u Krimu.
Priznanje Kosova otvorilo je vrata za secesije širom sveta, stavio je Predraga Simića, profesora na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i tako učinilo odcepljenje Krima nespornim sa stanovišta primene međunarodnog prava. A ruski predsjednik se nije sada prvi put pozvao na primjer Kosova, već i 2008. prilikom secesije Osetije i Abhazije od Gruzije.
Bih volio da vam naglasim da sam još 2007. godine objavio u Londonu poglavlju jedne knjizi u kojoj sam najavljivao da će poslednje ovog presedana na Kosovu otvoriti jedan široki front primjene toga načela širom sveta. Pre svega sam očekio da će se to dogoditi upravo na postojanskom prostoru, što u Osetiji i Abhaziji, koje su tada bile najbliže tome, i čini mi se da ćemo imati dosta još prilike da vidimo ne samo na postjugoslovenskom i postsovjetskom prostoru, nego i drugdje u svetu, da će to načelo, tako protumačeno u slučaju Kosova, neki način Kosovo ostati presedan za sva ostala potencijalna Kosova u svetu.
Slučaj Krima ukazuje na neprincipijelnost Rusije, koja ne priznaje Kosovo, a traži priznavanje prava Krima na odcepljenje, ali i Zapada, koji je podržao odcepljenje Kosova, a nije spreman da prizna većinsku volju ruskog stanovništva na Krimu, kaže zagrebački profesor Žarko Puhovski.
Putin je napravio strategijsku grešku, jer da su prije dvije godine priznali Kosovo, oni su mogli reći mi smo i u Gruziji i na ostacima Jugoslavije i sad ostacima Ukrajine uvijek postupali jednako. Kad većina stanovništva na jednom teritoriju hoće samostalnost, mi im to priznamo i nastavimo da to bude ili bez rata ili sa što je moguće manje žrtava. S obzirom na to da nije priznao Kosovo, on se nalazi u jednako neugodnoj situaciji kod druge strane SAD i takozvani zapadni saveznici, koji bi htjeli priznati Kosovo, ne bi htjeli priznati Abhaziju ili Krim. Postoje velike razlike između tih područja, da ne bude nikakvih nesporazuma, i teritorijalne, i populacijske, i ustavnopravne, ali postoji razina u kojoj se tu radi o sličnom problemu i ona pokazuje da oba dvije strane vode jednako neprincipijalnu politiku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Kijev sprema na razgovore sa Rusijom nakon što Moskva povuče trupe i odustane od podrške separatistima na Krimu, izjavio ukrajinski premijer Jacenjuk. Poštovaćemo izbor stanovnika Krima, rekao predsjednik Ruske dume Nariškin. Hrvatska okončala argumente pred Međunarodnim sudom pravde, Srbija kreće od ponedeljka. Neće biti zabrane Facebooka i YouTube, odgovara turski predsjednik Gul premijeru Erdoganu. Na festu filmovi Gilijama, Fainsa i von Trira. Sutra suvo i uglavnom sunčano od 10 do 14 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku jedna priča koja je odjeknula u regionu. Nakon što je direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo Kenan Crnkić javnosti predstavio kako je troje lekara zaposlenih u Sarajevu za samo jedan dan ispisalo preko 2000 recepata, priča je nastavljena međusobnim optuživanjem lekara i zavoda. Dok u zavodu smatraju da je reč o sistemskoj korupciji, udruženja lekara porodične medicine tvrde kako su lekari zapravo spašavali pacijente zbog greške zavoda. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Za samo jedan dan, 16. januara 2013. godine, troje ljekara porodične medicine iz Sarajeva ispisalo je čak 2150 recepata, što u prosjeku iznosi 700 recepata po ljekaru. Prema riječima direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, Kenana Crnkića, to bi značilo da su recepte ispisivali svakih 40 sekundi, te da se pacijent zadržao svega 2 minute u ordinaciji, što upućuje na sistemsku korupciju.
Riječ je o tome da su, po našem mišljenju, ove osobe imale te bijele recepte kod sebe u zalihi. Mi nismo istražni organ, mi nećemo, ali organi će utvrđivati. I da su na 16. januar de facto, najvjerovatnije fiktivno, pustili te recepte da im ne propadnu, odnosno da im ne propadne vjerovatno neka korist koju iz toga imaju.
Čelnici javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo nisu blagonaklono dočekali Crnkićev istup u javnosti. U pisanom saopštenju navode kako nije riječ o koruptivnim radnjama, već da su ljekari taj datum pisali zbog toga što nisu imali dovoljno novih takozvanih roza kodova, te da su stoga retroaktivno upisivali datum do kada su važili bijeli kodovi koje su imali na zalihi. I udruženje ljekara porodične medicine Federacije Bosne i Hercegovine u svojoj reakciji tvrdi kako je namjera bila zaštititi pacijente od greške koju je načinio zavod. Predsjednik udruženja dr. Milan Mijoković.
Roza kodovi koji su nam dostavljani su u malom broju, posebno iz početka, tako da bi naši pacijenti ostali bez prijeko potrebnih recepata i lijekova ako bismo mi njima uskratili bijele kodove. Vjerovatno su oni pisali 17., 18., 19. januara recepte koji su stavljali da je 16. januar zadnji datum, jer je to bio datum kada ističu recepti sa bijelim bar kodom. Ja odgovorno tvrdim, jer smo mi istražili te slučajeve, da se ne radi ni o kakvoj korupciji, nego smo mi premostili problem koji nam je napravio zavod u svrhu pomoći našim bolesnim pacijentima.
Dok u Federalnoj ljekarskoj komori smatraju da je bilo časno najprije s nalazima interne istrage zavoda izaći pred policiju i tužilaštvo, a onda pred novinare u ljekarskoj komori kantona Sarajevo, nisu skloni lako opravdati kolege. Predsjednik komore, dr. Fahrudin Kulenović.
Toliki broj recepata, mislim da nema opravdanja, ali neću da prejudiciram i govorim unaprijed, mada sam sklon vjerovati da se radi o nezakonitim radnjama.
Tri ljekara za koje se sumnja da su počinjeli zloupotrebu su suspendovani do okončanja istrage. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vojnik, vojnikinja, sudija, sutkinja. Kako se moj posao zove u ženskom rodu? Međunarodni dan žena ove godine prati i kampanja posvećena označavanju zanimanja ili zvanja čiji su nosioci žene imenicama ženskog roda. Pripremio Ognjen Zorić.
Ja biram da me zovu trenericom, prosto mi nekako ljupkije i lepše zvuči, bez obzira na to što to može značiti i donji deo trenerke, jel tako?
Rekla nam je Novosađanka Agnes Ćučića Sodi, građanska aktivistkinja i trenerica.
Ako može i novinarka da bude dopisnica, što isto ima drugčije značenje, ili članica, prosto mislim da je i trenerica ok naziv.
Međunarodni dan žena, 8. mart, ove godine će u Srbiji obeležiti i kampanja posvećena razvoju svesti o upotrebi rodno osjetljivog jezika, odnosno o korišćenju ženskog roda za zanimanja koja se u srpskom jeziku tradicionalno izgovaraju u muškom. Među njima je i zanimanje naše sagovornice, koje protivnici ove inicijative često upotrebljavaju kao argument. Uz njega tu su i zanimanja poput vojnik, sudija, psiholog, dramaturg, vozač. Utisak je dakle da, uprkos tome što u Srbiji u posljednjih 15-ak godina postoji trend označavanja zanimanja ili zvanja čiji su nosioci žene imenicama ženskog roda, takvo shvatanje stvari još nije dovoljno rasprostranjeno. Lingvista Ranko Bugarski smatra da je uzrok ovdašnja tradicija po kojoj su žene u podređenom položaju, ali i nedovoljna fleksibilnost jezika koji često nije podložan promjenama.
Mislim da niko razuman i normalan i dobro misleći ne može da ima bilo šta protiv afirmacije žena u svemu što rade, naročito u javnom životu, što onda uključuje i zanimanja, akademske titule, kvalifikacije i tako dalje, jer je poznato da su žene u mnogim od tih domena nepravedno zapostavljene. To je već po tradiciji. Samo po meni ne bi trebalo ići u krajnosti, ne bi trebalo insistirati tamo gdje se jezik opire. Ako je žena ronilac, ako neko insistira se na primjer ženski rod, kako bi on glasio? Ronilica, to bi dalovalo prilično smešno. Moglo bi se navesti još desetine primjera gdje prosto jezik kao da ne raspolaže nekim odgovarajućim mogućnostima.
Inicijativu da nedjelju uoči 8. marta prati kampanja posvećena upotrebi rodno osjetljivog jezika u dijelu medija dočekali su međutim različiti komentari. Tako se, na primjer, o korišćenju pojedinih imenica u ženskom rodu može čitati kao o silovanju jezika ili eurofanatičnom idiotizmu. Poznata glumica Mirjana Karanović, uz konstataciju da će otpor uvek pratiti nešto što je novo, ukazuje da je, iako mnoge reči objektivno ne zvuče dobro u ženskom rodu, krajnji cilj daleko iznad lingvistike.
Mislim da su neke druge stvari mnogo bitnije, da je ovo samo možda povod da se razgovara o različitom odnosu prema muškarcu ili ženi koji rade isti posao. I to jeste evidentno tako. Na tim razgovorima mislim da treba da počiva priča o ravnopravnosti među polovima.
Na tom tragu je i mišljenje poverenice za zaštitu ravnopravnosti Nevene Petrušić, koja ukazuje da jezik ima moć da utiče na formiranje društvenih stavova.
Evo, vi ćete i danas moći da čujete da su žene lepši pol, nežniji pol, slabiji pol, lepša polovina, a kad tako govorimo, mi zapravo negujemo stereotip da su žene slabe, nesamostalne, nemoćne, a ako kažemo da su zaista takve, a takve nisu, ako bi takve bile, onda se zna gde im je mesto, kakva im je uloga. I zato ako se zalažemo za ravnopravnost žena i muškaraca, potrebno je da jezik bude rodno osjetljiv i da naš govor bude takav da žene čini vidljivim u profesijama, u zanimanjima, u titulama i da i kroz jezik izrazimo njihovu ravnopravnost i njihovo jednako dostojanstvo.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon primjera o nemarnom i bahatom ponašanju poslodavaca prema zaposlenima iz Čačka stiže potpuno drugačija priča. Grupa malih privrednika iz ovog grada zatražila je od lokalnih vlasti da im se dodeli besplatno zemljište kako bi tu izgradili stanove i rešili stambeno pitanje svojih radnika, prenosi Vladimir Nikitović.
Vlasnici 20-ak čačanskih malih i srednjih preduzeća na ovu ideju su došli suočeni sa velikim deficitom stručnjaka, pogotovo u oblasti tehničkih nauka. Izgradnjom jeftinih stanova, čija bi cena bila izvođačka, oko 300 evra po kvadratu, pokušali bismo da vežemo visoko obrazovane mlade ljude za svoje firme i Čačak, kaže jedan od pokretača ideje Slobodan Spasović, vlasnik firme Cini.
Mi smo sad zaista u situaciji da teško obezbeđujemo ovaj kvalifikovanu radnu snagu. Tako da je sada praktično borba za taj tehnički kadar, je ovo bio jedan od načina da te ljude privučemo, da bi se tu zaposlili kod nas, da bi ostali u Čačku.
Srboljub Đurić, vlasnik preduzeća Vodoinženjering, veoma je zainteresovan za ovaj projekat. On kaže da četvorica inženjera koje je, kako kaže, stvarao i uvodio posao, nemaju rešeno stambeno pitanje i da zbog toga mogu otići iz firme.
Jednog trenutka su oni do te mere sposobni, već proizvode i stvaraju neku novu vrednost. Ne znam ja da li će se oni jednog trenutka otići, to je regularno. To ima tržišnu vrijednost kao fudbaler.
Prema predračunu, stan od 50 kvadrata koštao bi oko 15.000 evra. Đurić naglašava da je taj novac vredan ulaganja u njegove inženjere.
Ako smo mi rešili stambeno pitanje tako što nam je sve vreme društvo pomoglo, pa radeći u društvenim firmama, pa valjda je red da mi to sad pomognemo ovima, tako kao poslodavci, da im to rešimo.
Mašinski inženjer iz Vodoinženjeringa Aleksandar Nenadović živi sa verenicom i svakog mjeseca plaća kiriju od 150 evra. Inicijativu koju je učestvovao njegov gazda Srboljub Đurić ocenjuje kao izvanrednu.
Rešenje tog stambenog pitanja bi veoma, veoma značilo. To je jedan sigurno način koji bi me vezali još za firmu.
Ideja čačanskih preduzetnika je da im grad dodeli plac i odrekne se dažbina koje naplaćuje. Privrednici bi napravili zgradu i na taj način bi se dobili stan stanovi po izvođačkoj ceni, koji bi se namenski preko gradske stambene agencije izdavali za rešavanje stambenih problema zaposlenih u firmama koje su participirale u izgradnji. Slobodan Spasović isključuje mogućnost zloupotreba.
Takav stan ne može da se nađe u slobodnoj prodaji. Znači, firma dok koristi za potrebe nekog svog stručnjaka koji će tu biti, koristi, ako više ne treba, mora da ga vrati stambene agencije opštine, pa opština dalje da ga prodaje nekom sledeće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
I jedna zanimljivost iz susedstva za kraj. U Preočici kod Viteza u Srednjoj Bosni nakon završetka Drugog svetskog rata bilo je formirano državno preduzeće za proizvodnju mlinskog kamenja. Kada je eksploatacija dostigla vrhunac, u utrobi Orlaca radilo je oko 150 radnika. Danas tim neobičnim poslom bavi se još samo Ferid Džidić. Nakon njega ovaj zanat u dolini reke Lašve potpuno će nestati jer ni njegovi sinovi nemaju interes za neobičan proizvod bez kojeg ne može da radi ni jedna vodenica, zabeležio naš Srećko Stipović.
Kada god ima slobodnog vremena, Ferid Džidić uzima svoju staru lampu na karbid, metalne špiceve i čekić, te odlazi na obližnji Orlac. Ulazi u njegovu utrobu i poput kakve aveti šeta hodnicima, dugačkim i po stotinu metara, osvjetljava stijene zagledajući mjesto na kojem će početi pijucima kružiti buduće mlinsko kolo.
62. godine kad sam ja ovdje pošao na zanat, bila je preko 50. Pa mi se svi rugaju što ja učim zanat. A otac mi kaže, jedini samo kaže, radi i nauči se i ne moraš raditi, bježi od mene.
Nakon što je dobro izučio zanat, Ferid je napustio kamenolom u Orlacu i zaposlio se u bivše poduzeće Slobodan Princip Selja u Vitezu. Radio sve do 1991. godine, kada je kao i drugi zbog rata ostao bez radnog mjesta.
Ja opet za čekće, sad sam više stekao već za 25 godina što sam radio u principu.
Ali evo i danas radiš, jesi danas ti ostao jedini ovdje?
Ja, nema nikoga više, nema nikoga, neće odmah, jedan moj sin prvi neće.
A što?
Teško.
Koliko trebaš vremena za jedno mlinsko kolo?
Ma treba mi, dosta sam mogao ja za jedno 6 dana, sad trebam 12 dana.
Pratili smo Feridovo izdvajanje kamena iz orlačkih stijena, polagano pritiska drvene klinove kojima je omeđio krug u stijeni. Pažljivo, strpljivo i osjećajno kruži sunđer jer vrlo lako puca. Da bi obradio kamen, a da se ne rascijepi, mora mu pronaći pravu venu.
Jer on ima u sebi vene, baš koji čovjek diši. I ako ti ne poznaješ vene, pa da kada vene ne povežeš, ti lupaj ti. Ako imaš leđa, lupaj ti 100 dana. I šta se stvorio? Nisi ništa stvorio.
Sve više se vodenica pravi po selima.
Ima.
Da li bi se moglo zaposliti nešto ljudi na tom poslu?
Ti, ono će uvijek treba to. Uvijek. Najviše se sada traži oče domać. Dolezu ljudi iz inostranstva i donesu pare ovdje. On ulaže, on ne pita pošto je kamen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Srećko Stipović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Kijev sprema na razgovore sa Rusijom nakon što Moskva povuče trupe i odustane od podrške separatistima na Krimu, izjavio ukrajinski premijer Jacenjuk. Poštovat ćemo izbor stanovnika Krima, rekao predsjednik Ruske Dume Nariškin. Hrvatska okončala argumente pred Međunarodnim sudom pravde, Srbija kreće od ponedeljka. Neće biti zabrane Facebooka i YouTube, odgovara turski predsjednik Gul premijeru Erdoganu. Danas na festu filmovi Gilijama, Fajnsa i Fon Trira. Sutra suvo i uglavnom sunčano od 10 do 14 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.